Η διεύθυνση ekstefanou.gr, η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν η Ευρωζώνη είναι ένα ξενοδοχείο, αν μπορείς να μπαίνεις και να βγαίνεις όποτε θέλεις, αν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια και αν το ξενοδοχείο θα συνεχίσει να λειτουργεί ή θα το δημοπρατήσει κάποια τράπεζα. Για να θέσουμε αυτά τα ερωτήματα, ταξιδεύουμε από το Λονδίνο μέχρι τη Βοστόνη και ύστερα πεταγόμαστε μέχρι την Ουάσιγκτον. Συνομιλούμε με ορισμένους από τους σημαντικότερους, κατά τη γνώμη μας, οικονομολόγους της τελευταίας γενιάς και τους βάζουμε να αντιπαρατεθούν σε μια τιτανομαχία μέχρι σε σχάτων. Διαπιστώνουμε όμως ότι εσχάτως συμφωνούν μεταξύ τους και μας καλούν να σκεφτούμε μήπως θα έπρεπε να έχουμε φύγει από καιρό από το ξενοδοχείο της Ευρωζώνης. Έχουμε επιστρέψει, όπως καταλάβατε, στο σωτήριον έτος 1977 και οι Eagles παρουσιάζουν το Hotel California. Τραγουδούν για έναν κατάκοπο ανθρωπάκο που μπαίνει σε ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο πιστεύοντας ότι εκεί θα βρει την ησυχία του. Το ξενοδοχείο όμως είναι μια δυστοπική κοινωνία, μια παγίδα βγαλμένη από τις σελίδες του Κάφκα. Όταν έγραφαν το τραγούδι, οι Eagles ήθελαν να περιγράψουν τα ειδονιστικά αλλά και αυτοκαταστροφικά, όπως έλεγαν, στοιχεία τα οποία ανθούσαν στη μουσική βιομηχανία. Οι αναφορές στην Καλιφόρνια εκφράζουν το αίσθημα που τους δημιουργούσε το Λος Άντζελες, μια πόλη που από μακριά σε εντυπωσιάζει με τα λαμπερά φώτα της, αλλά από κοντά δεν έχει να σου προσφέρει όσα σου υπόσχεται. Το που δεν θα μπορούσαν βέβαια να φανταστούν οι Eagles είναι ότι 3,5 δεκαετίες αργότερα, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους οικονομολόγους του πλανήτη, θα χρησιμοποιούσαν το τραγούδι στις εργασίες τους για την Ευρωζώνη. Ειδικά εκείνο το στιχάκι που λέει ότι μπορείς να κάνεις check-out όποτε θέλεις, αλλά δεν μπορείς ποτέ να φύγεις. Οι αναφορές στο Hotel California παίρνουν φωτιά το έτος 2010. Ολόκληρος ο πλανήτης συνειδητοποιεί ότι η είσοδος χωρών όπως η Ελλάδα στην Ευρωζώνη αποτέλεσε ολέθριο λάθος. Όλος ο πλανήτης εκτός από την Ελλάδα. Οι οικονομολόγοι του Hotel California όμως υποστήριζαν ότι ακόμη και αν ήταν λάθος να μπουν στην Ευρωζώνη οι χώρες της περιφέρειας, τώρα την πάτησαν, γιατί δεν υπάρχει έξοδος κινδύνου. Και όταν τους ρώταγες γιατί, σου απαντούσαν με την ανέδεια βαριεστημένου λοχεία. Δεν προβλέπεται. Εμείς σκεφτήκαμε να θέσουμε το θέμα στον καθηγητή οικονομικών της Σχολής ΣΟΑΣ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Κώστα Λαπαβίτσα. Τι λέτε, κύριε καθηγητά, είναι η Ευρωζώνη ένα καλιφορνέζικο ξενοδοχείο χωρίς έξοδο κινδύνου?
Καταρχήν, αυτό το σενάριο του Hotel California, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να φύγουμε, το οποίο λεγόταν το 2010, μάλιστα πολλοί το θέταν και ως νομική, έχει και νομική πλευρά, δηλαδή είναι και νομικά αδύνατο, δηλαδή το οποίο ήταν προφανώς ένα αστείο επιχείρημα, επειδή μια χώρα υπέγραψε κάποιο χαρτί, τώρα δεν μπορεί να αλλάξει τις συνθήκες, οι οποίες καταστρέφουν το λαό της. Δεν υφίσταται δηλαδή νομικός περιορισμός για το αν μπορεί η Ελλάδα να φύγει, ό,τι και αν είναι οι συνθήκες που υπέγραψε, αν η Νομισματική Ένωση καταστρέφει τη χώρα, μπορεί η κυρίαρχη χώρα μπορεί να φύγει και να κάνει αυτό που επιτάσσουν οι ανάγκες του λαού της. Άρα λοιπόν το θέμα της αδυναμίας εξόδου δεν είναι θέμα νομικό ή θέμα θεσμικό, είναι θέμα ουσίας.
Σύμφωνα λοιπόν με τον καθηγητή οικονομικών του ΣΟΑΣ, έξοδος υπάρχει. Το αν πρέπει να φύγει κανείς είναι ένα άλλο θέμα που θα εξετάσουμε στο δεύτερο τμήμα της εκπομπής. Εάν όμως τόσο καιρό υπήρχε έξοδος, γιατί ακόμη και η αναφορά στο θέμα αποτελούσε ταμπού? Γιατί δεν υπήρχε και αυτή στο τραπέζι των εναλλακτικών προτάσεων? Ο Έλληνας οικονομολόγος Γιάννης Βαρουφάκης σε παλαιότερα κείμενά του υποστήριζε ότι σε περίπτωση εξόδου έπρεπε επειγόντως να πάρουμε και μία δεύτερη άποψη. Και για να το κάνουμε πήραμε το πρώτο αεροπλάνο για την Ουάσιγκτον. Εκεί μας περίμενε ο Ντίν Μπέικερ, ο διευθυντής του Ιδρύματος Πολιτικών και Οικονομικών Μελετών ΣΕΡΠ, και η συνάδελφος Κατερίνα Κιτίδη του έκανε μία σαφή ερώτηση. Τι λέτε κύριε Μπέικερ, εάν εγκαταλείψουμε το ευρώ, θα σταματήσουν να μας δίνουν χρήματα οι τράπεζες, θα έρθει το τέλος του κόσμου, θα αρχίσουμε να τρώμε ο ένας τις σάρκες του αλουνού?
A lot depends on how quickly the government can get a new currency up and running. If you have a new currency that's up and running.
Όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο γρήγορα μπορείς να έχεις το νέο νόμισμα σε κυκλοφορία. Εάν είναι καλά προετοιμασμένη η κυβέρνηση, μπορεί να διαθέσει το νέο νόμισμα στις τράπεζες πολύ γρήγορα και έτσι να ξεκινήσει και πάλι η λειτουργία τους. Γενικά δεν χρειάζεται πολύς χρόνος. Ίσως ένα διάστημα μιας, δύο ή τριών ημερών, στο οποίο οι τράπεζες πρακτικά θα παραλύσουν, γιατί δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Αν όμως έχεις προετοιμαστεί, αυτό μπορεί να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι που έχει γίνει σε πολλές χώρες. Δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν ξέρουμε πώς γίνεται.
Για την ιστορία, τον Dean Baker τον συναντήσαμε στην Ουάσιγκτον για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα». Αλλά είπαμε να του κάνουμε και μερικές πιο επίκαιρες ερωτήσεις. Για να επανέλθουμε όμως στην κουβέντα μας. Τα τεχνικά προβλήματα τα λύσαμε. Αν θέλεις να φύγεις, κανένας δεν μπορεί να σε σταματήσει. Το ερώτημα είναι αν πρέπει να φύγεις ή εάν οι συνέπειες από μια τέτοια κίνηση θα είναι καταστροφικές. Κάθε πράγμα στον καιρό του όμως. Εμείς πρέπει πρώτα να κλείσουμε το κεφάλαιο Hotel California και θα το κάνουμε με τη βοήθεια των Αυστραλών The Cat Empire. L'Hotel de Californie.
Ah oui. De désert, y avait du vent dans mes cheveux. Le son des colitas s'élevait comme l'enfer. Et puis loin devant moi, j'ai vu une lumière tout petite. Ma tête devient lourde, mes yeux se sont foncés. Il fallait m'arrêter pour la nuit. Elle était là, devant la porte. L'heure c'est son étui précis. Et je me pensais, ce pourrait être l'enfer ou le paradis. Puis elle frappait du feu à bougie. Et l'intérieur s'est illuminé. J'ai entendu des voix dans la nuit. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, bienvenue à l'hôtel de Californie. C'est tellement belle, ouais. C'est tellement belle, ouais. Il y
Παραμένετε προσιλωμένοι, ελπίζουμε, στην εκπομπή Infowar, η οποία μόλις έκλεισε με κρότο πίσω της την πόρτα του Hotel California. Είδαμε ότι μια χώρα μπορεί, αν θέλει, να εγκαταλείψει το ενιαίο νόμισμα. Ποιος θα προτείνει όμως κάτι τέτοιο? Πριν από μερικούς μήνες, ο Γιάννης Πρετεντέρης έγραφε στις σελίδες της εφημερίδας Τα Νέα ότι για έξοδο από το ευρώ μιλούν μόνο κάτι κομπογιανίτες. Και την ίδια ακριβώς λέξη χρησιμοποιούσαν τότε αρκετοί ακόμη Έλληνες δημοσιογράφοι. Θα ήταν προφανώς στη μόδα. Αλλιώς, ποια σύμπτωση θα μπορούσε να οδηγήσει τόσους ανθρώπους να μιλούν με τις ίδιες λέξεις? Σκεφτήκαμε λοιπόν από την πλευρά μας να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι κομπογιανίτες που μιλούσαν για την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Κομπογιανίτης πρώτος, κάποιος κύριος Πολ Κρούγκμαν, πήρε, λέει, και Νόμπελ Οικονομίας για να λέει κουβέντες σαν και αυτές.
Even if completely stopped paying its debt, it would have to make an enormous adjustment, which looks like it's not politically
possible. Ακόμη και αν η Ελλάδα σταματούσε τελείως να πληρώνει το χρέος της, θα έπρεπε να επιβάλλει τρομακτικές ρυθμίσεις, κάτι το οποίο δεν φαίνεται εφικτό σε πολιτικό επίπεδο. Τι μένει λοιπόν να γίνει? Δυσκολεύομαι να φανταστώ οποιοδήποτε άλλο σενάριο πέρα από την έξοδο από το ευρώ. Έτσι θα δοθεί όθεση στην οικονομία, θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι εξαγωγές. Έτσι θα έχουν τουλάχιστον μια εναλλακτική. Τώρα το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν τις δαπάνες και να αυξάνουν τους φόρους με φόντο την αυξανόμενη ανεργία.
Για την ιστορία, η συγκεκριμένη δήλωση έγινε το 2009, πολύ πριν δηλαδή το θέμα του ευρώ γίνει καν ταμπού για την Ελλάδα. Ο δεύτερος κομπογιανίτης της ιστορίας μας, σύμφωνα με τους Έλληνες αναλυτές, θα έπρεπε να ακούει στο όνομα Νουριέλ Ρουμπινί. Ο άνθρωπος, αν θυμάστε, που προέβλεψε την παρολίγο κατάρρευση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Η προσπάθεια να βοηθήσουν την Ελλάδα μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα αποτύχει. Τα προβλήματα της Ελλάδας δεν μπορούν να λυθούν. Η χώρα δεν έχει πρόβλημα ρευστότητας. Είναι ουσιαστικά χρεοκοπημένη. Οι δημοσιονομικές περικοπές που επιβάλλονται είναι δύσκολο να επιτευχθούν και ούτως ή άλλως θα οδηγήσουν σε μείωση της παραγωγής. Η Ελλάδα χρειάζεται μια πραγματική υποτίμηση και μέσα στην Ευρωζώνη δεν μπορεί να την πραγματοποιήσει. Πιστεύω λοιπόν ότι τα συγκεκριμένα σχέδια θα αποτύχουν.
Για την ιστορία, και αυτή η δήλωση έγινε πριν από περίπου 2 χρόνια. Παρόμοιες θέσεις για την ανάγκη εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ είχε παρουσιάσει κατά καιρούς και ο κομπογιανίτης νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς. Το γιατί βέβαια αυτοί οι άνθρωποι διατηρούν ακόμη τα Νόμπελ τους, ενώ οι απόψεις τους διαφέρουν από αυτές των Ελλήνων δημοσιογράφων, είναι απορίας άξιων. Και αυτή, να σκεφτείτε, είναι η pop star των οικονομικών, γιατί από πίσω υπάρχουν δεκάδες άλλοι, πολύ σημαντικότεροι, που πρεσβεύουν τις ίδιες κουμπογιανίτικες απόψεις. Να θυμίσουμε ότι δεν εξετάζουμε ακόμη αν μια χώρα πρέπει να βγει από την Ευρωζώνη, αλλά γιατί τα μέσα ενημέρωσης διέσυραν όσους έκαναν αυτή την πρόταση. Και δυστυχώς δεν ήταν μόνο τα μέσα ενημέρωσης. Ρώτησα τον καθηγητή Κώστα Λαπαβίτσα γιατί ένα τόσο σημαντικό ζήτημα δεν απασχόλησε όλα αυτά τα χρόνια τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και αυτός μου απάντησε ως εξής.
Φυσικά στον α βαθμό υπάρχουν άμεσα και απτά συμφέροντα. Υπάρχουν άνθρωποι στον πανεπιστημιακό χώρο και στην Ελλάδα και αλλού οι οποίοι ζουν από κονδύλια, προγράμματα και διάφορους άλλους μηχανισμούς της Ευρωζώνης, και αυτό, να τονίσω, γίνεται περισσότερο έντονο όσο κανείς πηγαίνει στην περιφέρεια. Δηλαδή δεν είναι στο επιτεσό που απαγορεύει κανείς να μιλήσεις για την Ευρωζώνη, αλλά αυτός που έχει να κερδίσει και αυτός που ζει από αυτή τη δουλειά δεν είναι τεθειμένος να εμφανιστεί πολύ κριτικός. Ίσως να ακούγεται κοινικό αυτό που λέω, αλλά είναι απολύτως αληθές κατά τη γνώμη μου. Πολλοί πανεπιστημιακοί είναι τεθειμένοι να πάρουν τις πιο ακραίες θέσεις και να μιλήσουν για τον καπιταλισμό, για την αστική τάξη, για τις ανάγκες επαναστατικών αλλαγών κτλ. Όταν φτάσει όμως η ώρα να συζητήσουν για την Ευρωζώνη, εκεί γίνονται περισσότεροι συντηρητικοί.
Τα πανεπιστήμια και τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης που μέχρι σήμερα λιθοβολούσαν όποιον μιλούσε για έξοδο από την Ευρωζώνη είναι συχνά καθρέφτες των κυρίαρχων πολιτικών και οικονομικών ελίτ. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν να μάθουμε γιατί δημοσιογράφοι και ακαδημαϊκοί δεν μιλούσαν για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι να δούμε ποιοι πραγματικά ωφελήθηκαν από το ευρώ. Τι λέτε κύριε Λαπαβίτσα, θα μας βοηθήσετε?
Οι οικονομικές δυνάμεις που ωφελήθηκαν από το ευρώ είναι αρκετά ξεκάθαρες. Οι τράπεζες για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί μπόρεσαν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να διεθνοποιηθούν. Η διεθνοποίηση των ελληνικών τραπεζών την δεκαετία που μας πέρασε ήταν γιγαντιαία και στηρίχτηκε, πάτησε στο ευρώ με πάρα πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Η δυνατότητα δηλαδή να αντλήσουν ρευστότητα οι ελληνικές τράπεζες από την ευρωπαϊκή αγορά, το γεγονός ότι χειρίζονταν και κάναν τις δουλειές τους στο ευρώ, σκληρό νόμισμα κτλ., τους επέτρεψε να γίνουν μεγάλες τράπεζες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της νοτιοανατολικής Μεσογείου γενικότερα. Μεγάλα κομμάτια επίσης του βιομηχανικού και εμπορικού κεφαλαίου της Ελλάδας επίσης υποφελήθηκαν. Μέσα στις σκληρές συνθήκες του ευρώ, της πίεσης πάνω στα εργατικά στρώματα, όντως μερικά κομμάτια του ελληνικού κεφαλαίου μπόρεσαν και ανέβασαν την παραγωγικότητά τους και σημείωσαν υψηλές επιδόσεις ανταγωνιστικότητας. Για παράδειγμα, τα πετρέλαια, ας πούμε, τα οποία νιώθουν ότι υπάρχει και νιώσαν, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα κέρδος από την είσοδο της χώρας στην Νομισματική Ένωση. Τέλος, τα στρώματα, αυτά τα μεσαία στα οποία αναφέρθηκα και πριν, για ένα επίσης παροδικό διάστημα, νιώσαν κερδισμένα σε υλική βάση, όχι μόνο για τις σχέσεις που είχαν, τα ταξίδια και τα προγράμματα και όλα αυτά, αλλά επίσης λόγω της πρόσβασης σε φτηνή πίστοση.
Ο Κώστας Λαπαβίτσας, καθηγητής οικονομικών στη Σχολή ΣΟΑΣ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, μίλησε στο Infowar με αφορμή την κυκλοφορία μιας εργασίας με τίτλο «Διάλυση, ο δρόμος για την έξοδο από την Ευρωζώνη». Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μας πρώτη μετάφραση, γιατί πολύ σύντομα το κείμενο θα κυκλοφορήσει και στα ελληνικά. Ολόκληρη τη συνέντευξη πάντως μπορείτε να την ακούσετε στη διεύθυνση thepressproject.gr. Και εάν εκτός από ακαδημαϊκός ο Κώστας Λαπαβίτσας ήταν και τραγουδιστής, ίσως να μας οδηγούσε στο διάλειμμα αυτής της εκπομπής, σιγομουρμουρίζοντας εκείνο το στιχάκι των Hives που λέει «Συχαίνομαι που το κάνω, αλλά εγώ στα είχα πει. Hate to say, I told you so». Miss InfoWar συνέχεια. Όπου αφού γκραζόμαστε έναν περίεργο ήχο από τους πνεύμονες της Ευρωζώνης και αναρωτιόμαστε εάν είναι μια βαθιά ανάσα ή ο επιθανάτιος ρόγχος. Αφήσαμε πίσω μας το Hotel California αφού διαπιστώσαμε ότι μπορείς να φύγεις από το καταραμένο ξενοδοχείο. Και τώρα πρέπει να αποφασίσουμε αν πρέπει να φύγεις από το καταραμένο ξενοδοχείο. Πρώτα όμως θα κάνουμε μια μουσική σούμα για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Απολογισμός σε ρυθμούς soul funk. Portugal, Ellen, Greece and Spain. Who's gonna be the man? Greece is solving debt crisis, brought the government to the brink of collapse. As public fury over savage austerity measures erupted in pitch battles with police on the streets about. There's much to blame for this crisis, with deregulation, speculation, the mortgage scams. It started in the late 90s, when European nations said, let's get together. Big deal countries, big deal currencies, the Netherlands, France and Germany, didn't want everybody in that club. Greece only got it cause of a summer's flood. But when he is a euro, it's just one cash, with things you're wrong, begin to value. Cash evaluation helps when recession's afoot. It's easy if a foreigner to buy a good. When markets crash in the Eurozone, speculators say Greece can't pay the loan. Since they use the euro, they can't afford this mess by printing more money to refinance it. Υπάρχουν πολλοί λέει που ευθύνονται για αυτή την κρίση. Οι ιδιωτικοποιήσεις, η απορρίθμιση, η απελευθέρωση των αγορών και η κερδοσκοπία. Όταν όλα πήγαιναν καλά, το ευρώ ήταν μια χαρά. Αλλά στην κρίση δεν σου επέτρεπε να υποτιμήσεις το νόμισμά σου. Και η υποτίμηση σε περίοδο κρίσης είναι χρήσιμη, γιατί επιτρέπει στους ξένους να αγοράζουν τα προϊόντα σου. Όταν λοιπόν έσκασε η κρίση, συνεχίζει ο τραγουδοποιός, οι κερδοσκόποι είπαν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποπληρώσει το χρέος της. Και επειδή ήταν και μέσα στην Ευρωζώνη, δεν μπορούσε να τυπώσει χρήμα για να το αναχρηματοδοτήσει. Σας αποκαλούν λέει γουρούνια, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι δεν ήσασταν οι μόνοι που ξοδεύατε περισσότερα από όσα είχατε. Η σωτηρία που σας προσφέρουν όμως δεν έρχεται χωρίς όρους. Σας επιβάλλουν λιτότητα για να σώσουν τα χρήματά τους. Και τώρα μόνοι σας. Το Eurozone Crash Song που ακούμε, δηλαδή το τραγούδι της κατάρρευσης της Ευρωζώνης, μπορεί να μην εξηγεί τις δομικές αδυναμίες και ανομαλίες της Ευρωζώνης, αλλά είναι ένας καλός μπούσουλας. Πρώτον, μας εξηγεί ότι δεν φταίνε μόνο τα γουρούνια, δηλαδή οι χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας. Δεύτερον, ότι τα νέα δάνεια και η λιτότητα επιβάλλονται με μοναδικό στόχο να διασωθούν οι οικονομικές ελίτ της Ευρώπης. Και το ερώτημα είναι πώς ξεφεύγει κανείς από αυτό τον φαύλο κύκλο. Για να απαντήσουμε θα πρέπει πρώτα να διαπιστώσουμε τι δεν πήγε καλά στην Ευρωζώνη. Πριν από μερικές εβδομάδες, ο διάσημος καθηγητής πολιτικής οικονομίας του Harvard, Danny Roderick, εξηγούσε γιατί η κρίση της Ελλάδας μέσα στην Ευρωζώνη δεν μπορεί να συγκριθεί με τις οικονομικές κρίσεις σε διάφορες περιοχές και πολιτείες των ΗΠΑ. Αφού ήμασταν λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα», σκεφτήκαμε ότι ήταν μια μοναδική ευκαιρία να τον επισκεφθούμε στο Χάρβαρντ. Η συνάδελφος Κατερίνα Κιτίδη τον ρώτησε αρχικά τι πήγε τόσο στραβά στην περίπτωση της Ελλάδας.
The proximate cause of the crisis was the building up of a very large.
Η άμεσα εμφανής πηγή της κρίσης ήταν η δημιουργία πολύ μεγάλων εξωτερικών ανισορροπιών, οι οποίες δημιούργησαν σημαντικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών απέναντι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Από μία άποψη όμως, αυτό δεν αποτελεί και τόσο σημαντικό πρόβλημα και θα σας εξηγήσω γιατί. Ας συγκρίνουμε λόγου χάρη άλλες νομισματικές ενώσεις, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κάποιοι λένε ότι οι Έλληνες δεν δουλεύουν πολύ, αλλά το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς και για τη Φλόριντα, όπου υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι. Η Φλόριντα λοιπόν μπορεί να αποκτήσει μεγάλο έλλειμμα απέναντι σε άλλες πολιτείες, αλλά αυτό δεν οδηγεί σε κρίση. Και αυτό συμβαίνει γιατί η Φλόριντα είναι τμήμα μιας ομοσπονδιακής δομής. Εάν λοιπόν η Φλόριντα χρεοκοπήσει, οι κάτοικοί της θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα επιδόματα ανεργίας τους από την Ουάσιγκτον και θα συνεχίζουν να ψηφίζουν και να στέλνουν τους αντιπροσώπους τους στην Ουάσιγκτον για να προασπίσουν τα συμφέροντά τους. Οι τράπεζες στη Φλόριντα θα συνεχίσουν να δανείζονται παρά την χρεοκοπία της πολιτείας. Και φυσικά είναι πολύ πιο εύκολο για τους κατοίκους της Φλόριντα να αναζητήσουν δουλειές σε άλλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τίποτα από αυτά όμως δεν ισχύει για την περίπτωση της Ελλάδας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι ευθύνες για την ελληνική κρίση δεν ανήκουν μόνο στην Αθήνα, καθώς στην Ευρώπη οι θεσμοί της Νομισματικής Ένωσης είναι ανεπαρκείς. Ενώ λοιπόν η άμεση αιτία της κρίσης είναι τα ελλείμματα, το πραγματικά σημαντικό πρόβλημα είναι ότι αυτή η κρίση εκδηλώθηκε στο πλαίσιο μιας ανεπαρκούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι συνυπεύθυνη για ό,τι συνέβη. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ελληνικό πρόβλημα.
Και κάπου εδώ, με τη βοήθεια του καθηγητή Ντάνι Ρόντρικ, φτάνουμε στην ουσία του προβλήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ευρωζώνη δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να αποτελέσει μια πολιτική ένωση, αλλά μόνο μια οικονομική ένωση, η οποία θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των οικονομικών ελίτ των επιμέρους χωρών. Και το ερώτημα είναι, αφήνεις αυτό το κακοφτιαγμένο μαγαζάκι για να επιστρέψεις στο εθνικό σου νόμισμα? Θα ρωτήσουμε τους συνεντευξιαζόμενους μας εντός ολίγου. Πρώτα όμως, εσείς θα πρέπει να μπείτε στο κλίμα με μερικά τραγούδια της Δραχμής.
Δώσ' μου όλη η αγάπη, δώσ' μου ένα δάκρυ, δώσ' μου κάτι για να νιώσω πόνο. Δώσ' μου μια αιτία, δώσ' μου μια αμαρτία, δώσ' μου κάτι, γαμώ την κοινωνία. Δυο κατοστάρικα, δώσ' μου δυο πεντακοσάρικα, δώσ' μου από αυτά τα καινούρια τα διακοσάρικα.
Άσματα από τις εποχές που με 400 δραχμές σου έπαιζαν και κανένα τραγουδάκι, γιατί σήμερα δεν παίρνεις ούτε εισιτήριο λεωφορείο. Συζητούσαμε λοιπόν με τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας του Χάρβαρντ, Ντάνι Ρόντρικ, για τα δομικά προβλήματα της Ευρωζώνης. Πρέπει όμως να φτάσουμε στο διατάφτα. Θα μπορούσε, κύριε Ρόντρικ, να υπάρξει λύση με τη σημερινή πολιτική λιτότητας που ακολουθούν οι κυβερνήσεις μας?
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει δύο προβλήματα. Το ένα είναι η κρίση χρέους, η οποία απαιτεί μείωση του χρέους. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν πραγματοποιηθεί κάποια βήματα με την πρόταση προς τις τράπεζες για μείωση του χρέους κατά 50%. Το δεύτερο και εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι η ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Ο βασικός τρόπος για να επιτευχθεί είναι μια δραστική υποτίμηση του νομίσματος, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι εγχώροι παραγωγή. Η Ελλάδα Ελλάδα όμως δεν μπορεί να το κάνει αυτό μέσα στην Ευρωζώνη. Θεωρητικά ένας τρόπος να το πετύχει είναι να μειώσει τους μισθούς και τις συντάξεις σε όρους ευρώ. Για να το πετύχει αυτό η κυβέρνηση πρέπει να επενδύσει στο πολιτικό της κεφάλαιο φέρνοντας τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους γύρω από ένα τραπέζι και να τους πει: εγώ είμαι η κυβέρνηση και αυτά πρέπει να κάνω, γι' αυτό θα λάβουμε κοινές αποφάσεις για μείωση των μισθών στο ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Ακόμη όμως και αν κάτι τέτοιο μπορούσε να επιτευχθεί στην αρχή της περιπέτειάς σας, τώρα είναι πρακτικά αδύνατο γιατί η κρίση βαθαίνει και η κυβέρνηση έχει επενδύσει ήδη το πολιτικό κεφάλαιο και την αξιοπιστία της.
Η απάντηση του καθηγητή του Harvard είναι σαφής. Το πολιτικό κατεστημένο της Ελλάδας, και αυτό μπορούμε να πούμε ότι ισχύει για πολλές ακόμη χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, δεν μπορεί να προσφέρει λύσεις, γιατί είναι αναξιόπιστο και χωρίς πολιτικό κεφάλαιο να διαθέσει. Απαιτούνται λοιπόν δραστικές αλλαγές και το ενδεχόμενο εξόδου από την Ευρωζώνη είναι ίσως ένα από αυτά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό τουλάχιστον μας είπε ο Dean Baker από το Κέντρο Οικονομικών και Πολιτικών Μελετών SERP στην Ουάσιγκτον.
Δεν λέω ότι είναι αναγκαστικά η καλύτερη λύση, αλλά μια από τις λύσεις που έπρεπε να έχουν πέσει στο τραπέζι είναι η έξοδος από την Ευρωζώνη. Θα έπρεπε να δείτε το παράδειγμα της Αργεντινής, η οποία είχε επίσης πολύ μεγάλο έλλειμμα και η οικονομία της συρρυκνωνόταν και η κατάσταση επιδεινωνόταν επειδή ακολουθούσαν τις συμβουλές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λόγω της συνεχιζόμενης λιτότητας, η κυβέρνηση έχασε την ομιμοποίησή της και η χώρα προχώρησε σε στάση πληρωμών. Επίσης, απελευθερώθηκαν από το δεσμό του δολαρίου με το οποίο είχαν συνδέσει το νόμισμά τους. Ύστερα από αυτό, η οικονομία βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση για μόλις 3 μήνες. Αλλά μέσα στους επόμενους 3 μήνες ακολούθησαν 7 χρόνια σταθερής ανάπτυξης. Η παγκόσμια οικονομική κρίση μπορεί να επιβράδυνε λίγο την ανάπτυξη, αλλά η χώρα επανέκαμψε και φέτος αναμένεται να έχει ανάπτυξη της τάξης του 8%. Δεν λέω ότι είναι εύκολο να φύγετε από το ευρώ, αλλά εάν η εναλλακτική είναι 10 χρόνια λιτότητας με υψηλή ανεργία και μειώσεις μισθών, νομίζω ότι ο κόσμος θα ήθελε να σκεφτεί και αυτό το σενάριο.
Για την ιστορία, στην ιστοσελίδα του SERP θα βρείτε αυτές τις ημέρες και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για την οικονομική επιτυχία της Αργεντινής μετά τη στάση πληρωμών. Και με αυτή την εκτίμηση του Dean Baker δεν ξέρουμε αν συμβαίνει και σε εσάς. Αλλά εμείς εδώ έχουμε αρχίσει να ακούμε ιστορίες για το γερμανικό μάρκο και το γαλλικό φράγκο. Ιστορίες των Monty Python.
I've got 90,000 pounds in my pajamas. I've got 40,000 French francs in my fridge. I've got lots of lovely lira. Now the Deutsche Mark's getting dearer and my dollar bills would buy the Brooklyn Bridge. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing quite as beautiful as cash. Some people say it's folly, but I'd rather have the lolly. With money you can make a splash.
Μπορεί να κρατάς, λένε οι Monty Python, τη μαρξιστική σου συμπεριφορά, αλλά θα πρέπει να καταλάβεις ότι ο κόσμος κινείται με το χρήμα. Άσχετο, γι' αυτό και εμείς επιστρέφουμε στην ιστορία μας. Είναι πλέον σαφές ότι οι σημαντικότεροι οικονομολόγοι του πλανήτη συζητούν ανοιχτά για τα πλεονεκτήματα της εξόδου μιας χώρας από την Ευρωζώνη. Υπάρχουν όμως και προβλήματα. Ο Ντάνι Ρόντρικ εξηγούσε στην Κατερίνα Κιτίδη ότι μπορεί η έξοδος από το ευρώ να είναι ωφέλιμη για μια χώρα όπως η Ελλάδα, αλλά αν είναι φεύγοντας να διαλύσεις όλο το μαγαζί, κάποια στιγμή μπορεί να το βρεις μπροστά σου.
There are a whole layer of, you know, political implications for what it would do for Greece, about which I cannot talk much.
Υπάρχει μια σειρά πολιτικών επιπτώσεων τις οποίες εγώ δεν μπορώ να προβλέψω. Θα έλεγα όμως ότι οι οικονομικές επιπτώσεις όχι μόνο δεν είναι καταστροφικές, αλλά μπορεί να είναι και θεμητές. Η έξοδος από την Ευρωζώνη σε συνδυασμό με αξιόπιστη δημοσιονομική πολιτική μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα άμεση ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η δραστική υποτίμηση της νέας δραχμής θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Θα πρέπει όμως να συνοδευτεί από σημαντικές παρεμβάσεις στη χρηματαγορά και στο τραπεζικό σύστημα. Επίσης, θα σημάνει μερική διακοπή των φυσιολογικών σχέσεων με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες. Αν παρατηρήσουμε αναγνωρίσουμε παραδείγματα αντίστοιχων αλλαγών που έγιναν στην Αργεντινή μετά το 2001-2002 και πολύ πιο πρόσφατα στην Ισλανδία, διαπιστώνουμε ότι μετά το αρχικό σοκ μπορεί να ακολουθήσει ταχύ ανάπτυξη. Εάν βέβαια η έξοδος οδηγήσει σε κατάρρευση της Ευρωζώνης και μια παγκόσμια οικονομική κρίση, τίθεται το ερώτημα σε ποιον θα εξάγει τα προϊόντα της η Ελλάδα.
Και κάπου εδώ πετυχαίνουμε την πρώτη, έστω και μικρή διαφωνία στους συνεντευξιαζόμενους του InfoWar. Όταν η Ρόντρικ θα συμφωνήσει με τον Κώστα Λαπαβίτσα, τον Ντίν Μπέικερ και δεκάδες άλλους γνωστούς οικονομολόγους ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα έχει θετικές συνέπειες. Ο Ρόντρικ απλώς επισημαίνει ότι η έξοδος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην Ευρώπη, που με τη σειρά της θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, η οποία θα ξαναεπηρεάσει αρνητικά την Ελλάδα.
Ένα τέτοιο είδους επιχείρημα δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο και μέτρο για το πώς θα διαμορφωθεί πολιτική για μια χώρα. Δεν είναι ευθύνη της Ελλάδας να σώσει το ευρώ. Δεν είναι δουλειά του ελληνικού λαού, της ελληνικής εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων τα οποία χυμάζονται τη στιγμή αυτή. Δεν είναι δουλειά τους και ευθύνη τους να σώσουν το ευρώ. Αυτό που πρέπει να απασχολεί την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και το ελληνικό εργατικό κίνημα, τέλος πάντων όλους όσοι νοιάζονται και πονάνε τον Έλληνα εργαζόμενο και τον ελληνικό λαό γενικότερα, είναι τι θα γίνει για να αποφευθεί η κοινωνική καταστροφή την οποία ζούμε. Τώρα, αυτό όπως είπα, κατά τη γνώμη μου, επιτάσσει και επιβάλλει την έξοδο από το ευρώ. Γιατί αλλιώς θα καταστραφεί. Η χώρα μπαίνει σε πορεία καταστροφής. Δηλαδή, ήδη είναι σε πορεία καταστροφής. Εάν η έξοδος έχει παρενέργειες, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όταν και αν θα προκύψουν. Δεύτερον, κατά πόσο θα καταστραφεί και θα διαλυθεί συνολικά η Ευρωζώνη αν κάνει αυτή την κίνηση η Ελλάδα, είναι κάτι που είναι προς συζήτηση. Δεν ξέρουμε τι μορφή θα πάρει. Αν θα μείνει ένας μικρός πυρήνας γύρω από τη Γερμανία, αν θα έχουμε εμφάνιση πολλών εθνικών νομισμάτων, αν θα υπάρξουν δύο ταχύτητες ή και τρεις ταχύτητες, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Αυτό στον αλφα βαθμό θα εξαρτηθεί και από τις πράξεις και τις δράσεις που θα γίνουν στο επόμενο διάστημα. Αυτό που επίσης έχω να πω εγώ στο συγκεκριμένο είναι το εξής. Η απλή λογική λέει ότι αυτός που φεύγει πρώτος έχει πλεονέκτημα. Έχει πλεονέκτημα διότι κερδίζει χρόνο. Κερδίζει χρόνο για να ανατάξει την οικονομία του. Να επιβάλλει τους ελέγχους, να αλλάξει την ισοτιμία για ένα χρονικό διάστημα που θα επιτρέψει να περάσει το σοκ το πρώτο έχοντας κέρδη ισοτιμίας και να λάβει άλλα μέτρα πριν αρχίσουν και οι άλλοι και κάνουν το ίδιο και φυσικά ξασθενήσουν τα πλεονεκτήματα από αυτές τις πρώτες κινήσεις. Θα ακολουθήσει γενικότερη κατάρρευση. Δεν το ξέρω αυτό και κανείς δεν το ξέρει. Είναι εικασίες.
Κάνετε λάθος, του απαντά ο Κώστας Λαπαβίτσας, στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε. Δεν είναι δουλειά της Ελλάδας να σώσει την Ευρώπη, η οποία την έφερε στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Η συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, θα συνεχιστεί και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Ένα θέμα που δημοσιογράφοι, πολιτικοί και ακαδημαϊκοί είχαν μετατρέψει σε ταμπού, έσκασε πλέον στα χέρια τους. Και τώρα όλοι τρέχουν να κρυφτούν. Ορισμένοι από αυτούς, μάλιστα, κινούνται με κολοτούμπες. Το ερώτημα, λοιπόν, για τους μεγαλύτερους οικονομολόγους του πλανήτη δεν φαίνεται να είναι αν η Ελλάδα πρέπει να μείνει στο ευρώ. Σε αυτό, οι περισσότεροι απαντούν όχι. Το ερώτημά τους είναι αν πρέπει να μείνεις μέσα, ελπίζοντας την κατάρρευση της Ευρωζώνης και ύστερα να φύγεις σιγοσφυρίζοντας, ή αν πρέπει να την κάνεις όσο είναι νωρίς, για να σώσεις και κάτι από τα υπάρχοντά σου. Οι σεισμολόγοι θα σας έλεγαν το δεύτερο. Οι οικονομολόγοι έχουν μερικές επιφυλάξεις ακόμη. Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να ακούσετε ολόκληρη τη συνέντευξη του Κώστα Λαπαβίτσα στο thepressproject.gr. Σας θυμίζουμε επίσης ότι συναντήσαμε τους υπόλοιπους καλεσμένους της σημερινής εκπομπής στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχαμε πάει για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα». Και αν σας αρέσει η ιδέα ενός ντοκιμαντέρ που χρηματοδοτείται από τους θεατές για τους θεατές, μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς στην παραγωγή του από τη διεύθυνση katastroika.com. πριν σας αφήσουμε, να σας πούμε ότι η εκπομπή που ακούσατε ηχογραφήθηκε στη Μόσχα, γιατί εδώ μας έφεραν οι ανάγκες των γυρισμάτων. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πολλά να πούμε για τη μεγάλη αρκούδα της διεθνούς γεωπολιτικής κακέρας. Μέχρι τότε, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera el que revolucionario puede morir donde quiera. El general nos decía: peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua y hasta la muerte gritó revolución. Gritó Emiliano Zapata: quiero guerra y libertad. Y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de hacienda y yo un revolucionario. Mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Vuela, vuela palomita, posate en aquella higuera que aquí se acaba el corrido. Sin tierra. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua y hasta la muerte gritó.